jeni me SBS Albanian.
Sipas një zbulimi të fundit të bërë nga shërbimi i lajmeve SBS, Australia ka shitur municione dhe teknologji ushtarake në vendet e shkatruara nga lufta në Afrikë, përfshirë ato vende që rekrutojnë fëmijët për të luftuar si ushtar. Ndërsa qeveria australiane synon të arktojë të ardhurat e fituara në tregun e pajisjeve ushtarake, aktivistët i kërkojnë asaj të vrojtojë më nga afër disa nga klientët e saj të armatimeve në botë. Të ndjekim këtë raport ekskluziv të SBS. Grace Arak ishte 12 vjeç kur u rrëmbye nga një grup rebelësh dhe u detyrua të luftojë në luftën brutale civile të Ugandës.
I was given to be the wife to the second in command to Joseph Kony and
Më kishin falur të isha gruaja e komandantit të dytë Joseph Kony dhe po në të njëjtin vit më qelluan në krahror. Pas rrezikeve që kaloi gjatë ratisjes, ajo u vendos përfundimisht në Australi.
Because at the moment when you see in Uganda,
Për momentin lufta nuk është aktive në Ugandë, por kjo nuk do të thotë se njerëzit nuk vuajnë. Dokumentet e gjetura nga SBS News zbulojnë se kompanitë australiane ju shesin fshehurazi, municion dhe pajisje ushtarake vendeve të shkatruara nga lufta në Afrikë, duke përfshirë shumë vende ku ka shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit. Melissa Park është një ish deputete laboriste dhe juriste e Kombeve të Bashkuara.
It's not only deeply hypocritical of the Australian government, but worse than that, it's putting the lives of
Ky nuk është vetëm një qëndrim shumë hipokrit i qeverisë australiane, por edhe më keq se kaq, po vënë në rrezik jetën e një numri të madh civilësh të pafajshëm, ndërsa vetë qeveria qëndron e fshehur. Ajo thotë se Australia po përfiton, ndërsa civilët vuajnë.
This so-called vision for Australia to become one of the world's biggest arms exporters.
Jashtë quajtur i vizion që Australia të bëhet një nga eksportuesit më të mëdhenj të armëve në botë është thjesht grotesk. E kam të vështirë ta besoj këtë, në vend që ta shohim veten në skenën ndërkombëtare si një qytetar i mirë global, si një kom që promovon prosperitetin dhe paqen, që ndrueshmërinë dhe respektin për të drejtat e njerëzit. Në vend të këtyre, qeveria po kërkon të rrisë prodhimin dhe shitjen e armëve. SBS News ka zbuluar se Departamenti i Mbrojtjes ka miratuar shitjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake në të paktën 18 vende afrikane që nga viti 2015. Kjo përfshin 14 autorizime për Burkina Faso, ku forcat e sigurisë u akuzuan vitin e kaluar për ekzekutimin e qindra të burgosurve. 18 autorizime për Ugandën, të akuzuar për blerjen e armëve në mënyrë të ligjshme, por që i shet më pas kontraband në vendet e tjera. 14 autorizime për Republikën e Afrikës Qendrore në nënkthetrat e një lufte të dhunshme civile, si dhe shitjet në Somali, Mali dhe Sudanin e Jugut, ku qeveritë thuhet se po rekrutojnë ushtar fëmijë. Matt Tinkler është zëvendës ekzekutiv dhe drejtori politikave dhe programeve ndërkombëtare i organizatës Save the Children.
What we do know is countries in Africa that have received
Ne tashmë dim se ato vende në Afrikë që kanë marrë eksporte të lejuara ushtarake nga Australia janë të përfshira në shkelje të rënda të drejtave të njerëzit kundër fëmijëve. Si për shembull në rekrutimin e fëmijëve si ushtar në luftë. Po ashtu ne dim se në këto vende humbin jetën më shumë fëmijë në konflikt sesa ushtar të rritur. Pra, është vërtet e vështirë të dihet se si Australia mund të identifikohet si prodhuese armësh nga njëra anë dhe mbrojtëse e të drejtave të fëmijëve nga ana tjetër. Departamenti i Mbrojtjes nuk ka dashur të jap detaje se cilat armë dhe pajisje ju janë shitur vendeve dhe në cilat vende. Por autorizimet kanë lidhje me pajisje të prodhuara posaçërisht për përdorim ushtarak dhe municione që janë në thelb vdekjeprurse. Departamenti i Mbrojtjes thotë se një rishikim gjithëpërfshirës i vlerësimit të rrezikut ndërmerret për çdo leje eksporti dhe se autorizimet refuzohen kur rreziqet janë në kundërshtim me interesat kombëtare të Australisë. Por kritikët si Nikita White e Amnesty International thotë se Australia është e vonuar në procesin e saj të transparencës.
Those reviews aren't public.
Vlerësimet e lejeve për armatimet nuk janë bërë publike dhe nuk jemi në dieni se çfarë ka miratuar qeveria. Për këtë arsye, nuk e dim se sa i pranueshëm është procesi lejeve të armatimit dhe sidomos kur ato armatime përfundojnë në duart e gabuara, pasi nuk mundemi t'i gjurmojmë armët për te destinacionit të tyre të eksportit. dhe kështu që ekziston një rrezik real që armët të përfundojnë në duart e grupeve të armatosura që janë kryesisht të papërgjegjshme. Ndërsa Grace Arak i ka lënë të merret e luftës në të kaluarën e saj, ajo e di shumë mirë se konflikti mban një kosto të rëndë jetës njerëzore.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.